Rīgas Tehniskās universitātes inženierzinātņu vidusskola ir pirmā vidusskola Latvijā, ko ir dibinājusi augstskola. Tomēr to izveidot nācās pastarpināt, jo Latvijā līdz šim likums neparedzēja, ka augstskolas pašas var dibināt izglītības iestādes. Ja Saima apstiprinās grozījums izglītības likumā, šāda iespēja būs. Priekšlikuma autors ir vienotības deputāts Dzintars Zaķis.
Raugi, Rīgas Tehniskā universitāte šādu praksi jau ir ieviesusi, bet izdarījusi to dibinot atsevišķu veidojumu, kurš savukārt dibina šo skolu. Nav pareizi. Nu, loģika ir, ka, piemēram, Tehniskā universitāte vai, piemēram, Rēzeknes augstskola, kur arī daļai bija šo iniciatīvu autori vai vismaz idejas autori, ka viņi, lai spētu pievērst jau skolēnu uzmanību tehniskajām zinātnēm jau laicīgi, un uz savas bāzes, uz savas tehniskās bāzes varētu viņus normāli jau sagatavot studijām tehniskajā augstskolā. Nu, ka viņi ir it kā stiprāk saistīti nekā vienkārši skola, kas ir pilsētā, un augstskola, kas ir pilsētā. Manuprāt, vajadzīga lieta.
Rēzeknes augstskola plāno sakot Rīgas Tehniskās universitātes piemēram. Tās rektors Edmunds Teirumnieks apstiprina, doma par skolas izveidi ir bijusi jau sen. Augstskolā jau ir izstrādāts vidusskolas nolikums, apzinātas telpas un personāls. Ja Saima grozījums atbalstīs, Rēzeknes augstskola savu vidusskolu varētu dibināt jau šogad.
Doma ir tāda, kad tikko ir likumā grozījumi, mēs uzreiz apstiprinām senātā attiecīgi šīs mūsu vidusskolas jau nolikumu. Un tikko tas ir apstiprināts, tad sniedzam šo dokumentus tālāk uz izglītības kvalitātes valsts dienestu un nu, teiksim tā, ja viss iet gludi un raiti, tad mēs ceram, kad pirmos skolēnus varēsim uzņemt jau šogad.
Kā pastāstīja Teirumnieks, skolas izveidi lika pātrināt Rēzeknes valsts ģimnāzijas un Rēzeknes pirmās vidusskolas apvienošana. Ar savu skolu Rēzeknes augstskola grib parādīt vietējiem, ka Rēzeknē ir, kur iegūt augstas kvalitātes vidējo izglītību.
Tas vairāk mūs stimulēja, kad ātrāk uzsākam, teiksim, dodam skaidru vīziju skolēniem, kad mēs esam nopietni ieinteresēti viņu, teiksim, tā kvalitatīvā izglītības sniegšanā un arī kā nākamajos studentos, un tāpēc mēs šo soli speram krietni ātrāk un mēģināsim spērt ātrāk, lai tas viss ātrāk nonāca arī apritē.
Rēzeknes augstskolas vidusskolā uzsvars būs uz eksaktajiem priekšmetiem, tāpat kā Rīgas Tehniskās universitātes izveidotajā inženierzinātņu vidusskolā, kurai ziedojumu kampaņā savākt ir vairāk nekā 130 tūkstoši eiro. Inženierzinātņu vidusskolā pirmajā gadā mācīsies 24 skolēni. Beidzot 9. klasi uzņemtajiem skolēniem eksaktajos priekšmetos vidējā atzīme bija 9,8. Uz katru vietu pretendēja vairāk nekā 10 skolēnu. Šobrīd jau ir iekārtotas telpas, kā arī nokomplektētas skolotāju sastāvs. Kā stāsta Rīgas Tehniskās universitātes rektora vietnieks Artūrs Zeps, tieši atlasīto skolēnu līmenis liek cerēt, ka vidusskola būs spēcīga.
Skatoties, kuri tad ir šie jaunieši, mēs redzam, ka viņi tiešām ir tie, kuriem ir bijušas viss labākās atzīmes un panākumi dažādos pasākumos iepriekš. Tas ir gan mēs runājam par olimpiādēm, gan mēs runājam par šiem te pārbaudes darbiem, gan arī mācību procesu iepriekšējā pamatskolas līmenī. Līdz ar ko tas mums dod pamatotas cerības, kad arī nākotnē mums izdosies iegūt ļoti, ļoti labus un spējīgus jauniešus.
Kā stāsta Zeps, pabeidzot inženierzinātņu vidusskolu studijas Rīgas Tehniskajā universitātē būtu loģisks nākamais solis. Tomēr absolventi nekādā ziņā netiks piesieti studēšanai universitātē. Māris Kluga, Latvijas Radio.